6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук і упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Депутати хочуть збільшити кількість кілокалорій у день на одного українця.
Людина повинна отримувати не просто калорії, вона повинна отримувати дуже багато вітамінів, мікроелементів і так далі.
Українські аграрії скаржаться, обмеження експорту зерна в Україні стало джерелом для корупції.
Зернотрейдери, які працювали раніше, не всі отримали ці квоти, а отримав декілька. Якщо є вибір такий, завжди з'являється корупційний схем.
І про що пише українська преса?
Не менше однокімнатну квартиру в спальному районі на околиці Києва можна купити вже за 35 тисяч доларів.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Працівники Лук'янівського слідчого ізолятора з 1 травня застосовують до Юрія Луценка процедуру примусового годування. Про це заявила дружина колишнього міністра внутрішніх справ Ірина, яка відвідувала чоловіка у слідчому ізоляторі, повідомляє прес-служба Народної самооборони. За її словами, примусове годування є нічим іншим, як катуванням, а заяви Генпрокуратури, що він вживає їжу добровільно, брехнею. Українського правозахисника Володимира Чемериса у середу ввечері після кількох годин утримання у райвідділі міліції Мінська звільнили. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з білоруської столиці. Чемерис приїхав до Мінська для участі в презентації доповіді Комітету міжнародного контролю за ситуацією із правами людини в Білорусі. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телекомпанії CBS повідомив, що вирішив не оприлюднювати фотографії убитого провідника терористичної мережі Аль-Каїда Усами Бін Ладена. При ухваленні цього рішення враховано, що оприлюднення посмертних світлин Бін Ладена може стати причиною нового спалаху насильства. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго назвав угоду про примирення палестинських рухів Фатх і Хамас потужним ударом по шансах на досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями. Виступаючи під час візиту до Лондона, Нетаньяго заявив, що його країна не вестиме переговорів з урядом, до складу якого входять люди, що відмовляють Ізраїлю у праві на існування. У Римі сьогодні має відбутися зустріч представників країн-учасниць міжнародної кампанії проти режиму лівійського лідера Муамара Каддафі. На порядку денному продовження допомоги повстанцям, що борються проти Каддафі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Громадяни України не доїдають. До такого висновку дійшли депутати із фракції парламентської більшості, які розробили проект закону про продовольчу безпеку. Між тим, опозиціонери закидають владі, що вона насправді лише поглиблює цю проблему. А експерти зазначають, що закладені у законі норми закріплюють в Україні неприйнятний для європейської країни низький рівень життя. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, в Україні нині критично низький рівень продовольчої безпеки населення. Калорійність раціону харчування українця становить близько 2,5 тисяч калорій щодоби, тоді як у розвинених країнах цей показник становить близько 3,5 тисяч. Також представники фракцій партії регіонів, Народної партії та групи реформи заради майбутнього, що входять до більшості, пропонують запровадити контроль за якістю продовольства. Згідно законопроекту, уряд має розробити стратегію продовольчої безпеки України до 2020 року. Голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, вважає, що насправді влада провадить політику, яка шкодить продовольчій безпеці.
Чудова ідея. Тільки якщо цю ідею накласти на українську реальність сьогоднішню, то виходить, що, наприклад, існує одна-дві компанії, які мають ексклюзивне право на експорт зерна за кордон. Існує одна компанія, яка має ексклюзивне право на закупівлю зерна в державний резерв або в аграрний фонд.
Коментуючи законодавчу ініціативу, керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна зазначає, що з калорійністю їжі середньостатистичного українця все гаразд, проте не з якістю.
Людина повинна отримувати не просто калорії, вона повинна отримувати дуже багато вітамінів, мікроелементів і так далі. Здоров'я дітей, ви знаєте, погіршується. На мій погляд, це прямим чином безпосередньо пов'язано саме з якістю харчування.
Серед іншого, законопроект визначає граничну доступність продуктів харчування, якщо родина витрачає на їжу половину своїх доходів. Людмила Шангіна вважає такий підхід неприйнятним і цинічним.
В Європі середньостатистично сім'я витрачає від 12 до 20% сукупного доходу на харчування.
За словами експерта, починати вирішення цієї проблеми потрібно передусім із заходів, скерованих на зростання доходів українських громадян. Проте ані чинна влада, ані попередня про це не думали. Навпаки, за словами Людмили Шангіної, зараз Україна єдина європейська держава, яка декларує дешеву робочу силу як свою перевагу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Обмеження експорту зерна в Україні є джерелом корупції та причиною зменшення інвестицій у галузь. Так вважають сільськогосподарські експерти та і самі аграрії. Тим часом керівники Мінагрополітики доводять, що квотування експорту зерна забезпечило продовольчу безпеку України. І скасовувати його ще зарано. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Наприкінці квітня президент України Віктор Янукович відхилив законопроект, який визнавав за Кабміном право визначати квоти на експорт продовольства та продавати його на аукціоні. Проте уряд продовжив квоти до 1 липня. На думку міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, такий крок захистив Україну від дефіциту зерна, оскільки трейдери можуть продати за кордон навіть те зерно, яке потрібне Україні для власного споживання. Торгівці готові зробити це, як тільки скасують квоти, вважає один із найбільших експортерів українського зерна, директор компанії «Хлібінвестбуд» Роберт Бровді.
Що стосується пшениці, запровадження квот допомогло втримати ціну продукту. Більші залишки пшениці зосереджені в руках 10-15 трейдерів. І в разі скасування квот країна би зіштовхнулася із незрозумілими цінами на борошно та хліб і навіть імпортом зерна.
Очільник «Хлібінвестбуду» заперечує поширену у ЗМІ інформацію про те, що розподіл квот відбувався непрозоро і що його компанія отримала найбільшу їхню частку. За його словами, право на експорт мали всі 55 найбільших компаній, які традиційно займаються зерновими. В ситуації, коли експорт обмежують, збитки несуть передовсім виробники, пояснює керівник Асоціації фермерів України Віталій Львов.
Ціна на внутрішньому ринку впала на близько 70-80 доларів на тонну. Зернотрейдери, які працювали раніше, не всі отримали ці квоти, а отримали декілька. Якщо, так сказати, є вибір такий, завжди з'являються корупційні схеми.
Про неефективність та непрозорість квотування експорту зерна говорить і директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Досить суб'єктивно відбувався процес підтвердження наявності зерна. Деяким компаніям не підтвердили. Дуже багато запитань в міжнародних інституцій. Цей прецедент шкоди завдав іміджу України.
Днями із вимогою скасувати квоти на експорт зерна в Україні виступили міжнародні організації. Експерти також говорять про необхідність скасування в Україні квот на експорт зернових. Однак вони пропонують робити це не одразу, а протягом місяця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чому влада боїться іноземних грантів? Хто в Україні найбільше противиться реформам? І хто найбільше купує помешкань у Києві? Про все це в огляді української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Партія регіонів розробляє законопроект про заборону іноземним фондам фінансувати українські громадські організації. У такий спосіб, як стверджує газета «По-українськи», влада хоче контролювати, щоб іноземці не виділяли кошти на революцію в Україні. Іти в Європу, утискаючи міжнародні фонди, непристойно, вважає експерт видання. До того ж, іноземні гранти на 90% мають некритичне для влади спрямування, саме на прикладні дослідження та наукові розробки. Інші коментарі пропонуються в статті «Гроші на революцію йшли у валюті». Перетворення в Україні проходять неквапно через різноголосся у владі, стверджує експерт газети «Вечірні вісті». Реформи ініціюються адміністрацією президента, а реалізуються через діяльність уряду і органи виконавчої влади. А там годі чекати одностайності. У ролі активного публічного прибічника реформ в уряді виступає лише Сергій Тігівко. А на рівні окремих відомств в апаратно-бюрократичному середовищі ведеться справжній спротив нововведенням. Про це наголошується в статті «Влада боїться реформ». Успішна ефективна вакцинація проти страшних інфекційних захворювань має інший бік медалі. Люди забувають, що таке поліомиеліт, епідемічний паротит, дифтерія тощо. Нестача фахової інформації призводить до того, що люди відмовляються від щеплень, самі не дозволяють вакцинувати своїх дітей, ігнорують рекомендації імунологів. Як попереджає газета «Україна молода», якщо українці надалі уникатимуть щеплень проти інфекційних хвороб, країну може накрити ціла низка епідемій. Заголовок статті «Смертельний ігнор». Не менш однокімнатну квартиру в спальному районі на околиці Києва можна купити вже за 35 тисяч доларів. Як інформує газета «Факти», кількість киян, що купують нерухомість, постійно знижується. Тепер жителі столиці стають власниками лише чверті столичних помешкань. В основному ж гроші столичної нерухомості вкладають жителі Донецька, Дніпропетровська і Західної України. Загалом же Україна посіла третє місце у світі за темпами падіння цін на нерухомість. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Британії вперше за останні 35 років відбудеться референдум щодо виборчої системи. Якими можуть бути наслідки?
Фахівці вважають, що поразка на референдумі лібералів може викликати кризу в коаліції.
В Україні триває ідеологічна війна довкола історії Другої світової війни. Чи можна об'єднатися навколо свого минулого?
Українське національне не має зводитися до організації українських націоналістів Степана Бандери.
У національному заповіднику Софія Київська відновлений первісний вигляд брами Заборовського.
По обидва боки її поставили витончені колони. Будову прикрашав декор, а над аркою розміщувався родинний герб митрополита Рафаїла.
І про все це уже за мить.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Великій Британії сьогодні відбудеться загальнонаціональний референдум, який має визначити, за якою системою у майбутньому відбуватимуться парламентські вибори. Особливістю голосування є те, що у разі поразки лібералів на референдумі експерти пророкують у коаліції політичну кризу, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Референдум щодо виборчої системи на парламентських виборах стане першим загальнонаціональним референдумом у цій країні з 1975 року. Зміна системи є прагненням третьої завбільшки партії країни – ліберально-демократичної. Цей плебісцит був її умовою входження до нинішнього коаліційного уряду з консервативною партією. Ліберали найбільше потерпають від мажоритарної системи через те, що їхні виборці рівномірно розкидані по всій країні, тоді як виборці конкурентів, консерваторів і лейбористів, більш компактно зосереджені у певних регіонах Великої Британії. За чинної системи депутати Нижньої палати громад британського парламенту обираються в округах, і мандат одержує кандидат, що має просту більшість голосів виборців порівняно з конкурентами. Система ж альтернативного голосу функціонує інакше. Спершу виборці розставляють кандидатів за порядком своїх преференцій, даючи їм порядкові номери. Щоб виграти вибори, треба одержати мінімум половину голосів. Якщо це не відбувається відразу, кандидат, що має найменшу підтримку, вибуває, а голоси виборців, які його підтримали, передаються іншим кандидатам на підставі їхньої другої преференції. Так триватиме, поки хтось із кандидатів не набере понад 50% голосів. Виборці зможуть сьогодні проголосувати так або ні щодо того, чи змінити чинну систему на систему альтернативного голосу. Під час агітаційної кампанії до референдуму виборцям намагалися роз'яснити деталі обох систем. Особливістю кампанії було те, що партнери у коаліції агітували за протилежні речі. Старший партнер, консервативна партія, хоче збереження вигідної їй нинішньої системи, тоді як молодший партнер, ліберали, домагаються запровадження системи альтернативного голосування. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А тим часом в Україні триває ідеологічна війна довкола історії Другої світової війни. А це не лише не сприяє консолідації нації, а й успішно використовується іншими державами супроти України. До чого приведе українське суспільство ворожнече у поглядах на історичне минуле? Це та інше питання обговорювали українські історики у Львові. З ними спілкувалася наша колега Галина Терещук.
Відомих українських істориків запросив академік Ігор Юхновський, щоби почути їхні думки про книжку «Друга світова війна в історичній пам'яті України», що базується на зібраних матеріалах Українського інституту національної пам'яті. У них мовиться про причини, перебіг і наслідки Другої світової війни для України. Вперше опубліковані перекладені з англійської мови мапи. Редакційний колектив представив український погляд на Другу світову війну, наголосив відповідальний редактор видання Ігор Юхновський.
Донбасу, діти Галичини мають вчити одну історію. Ця історія має бути так гарно написана, щоб вона була сприйнятна для цієї дитини і її батьків.
Однак у масовий тираж вийде друге видання книжки, у якому будуть враховані зауваження і побажання істориків. Чимало з них зійшлися на думці, що потрібно зробити ревізію усього, що написано про Другу світову війну, яка почалася для українців у 1939-му. Лише у польській армії воювали 110 тисяч українських вояків, зауважив кандидат історичних наук Василь Расевич. За його словами, в Україні триває ворожнеча між двома ідеологічними таборами у поглядах щодо історичного минулого. А це лише загострює ситуацію і роз'єднує українське суспільство.
Необхідно уникати таких двох речей. Українське національне не має зводитися до організації українських націоналістів Степана Бандери. Є інший ідеологічний табір, який намагається усіма зусиллями залишити домінування цього сталінського канону інтерпретації в їхньому визначенні Великої Вітчизняної війни.
Найбільші втрати у війні були на території між Берліном і Москвою, а це Польща, Україна, Білорусь. За даними Українського інституту національної пам'яті, Україна у Другій світовій війні втратила майже 4 270 000 цивільних людей і близько 3 мільйонів військових. Тому не День перемоги мають святкувати українці, а День скорботи за усіма загиблими, переконані історики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У національному заповіднику Софія Київська після тривалої реставрації відкрито браму Заборовського. Колишній центральний вхід до монастиря Святої Софії архітектори вважають шедевром українського бароко. Споруда входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО у комплексі Святої Софії Київської. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Браму Заборовського історики називають дверима у духовний центр стародавнього Києва – до храму Святої Софії. З 11 століття потрапити до Святої Софії можна було, пройшовши від Золотих Воріт через Західні Ворота. Про це Радіо Свобода розповів історик-реставратор Віталій Отчинашко.
Вхід був на подвір'ї Софії. Брама якась була в огорожі 11 століття, яка розкопана була. Зліва і справа було два храми. Один невідомий, а другий – Георгіївська церква.
Митрополит Київ та Галицький Рафаїл Заборовський у середині 18 століття на місці старих західних воріт наказав збудувати величну браму, яка пізніше отримала його ім'я. Брама стала тріумфальним під'їздом до палат київських митрополитів. Обидві споруди перебудовував архітектор Йоган Шредель, один з найвизначніших зодчих Києва, каже історик Мар'яна Крижанівська.
Споруда мала надзвичайно пишний вигляд. По обидва боки її поставили витончені колони. Будову прикрашав декор, а над аркою розміщувався родинний герб митрополита Рафаїла. На щиті було сяюче серце, обите пальмовими гілками.
Нині українським реставраторам вдалося практично повністю відновити первісний вигляд брами. Однак, перш ніж отримати друге життя, брама Заборовського пережила занепад. Як згадує заступник директора заповідника Софія Київська Вадим Кириленко, пам'ятку було замуровано цеглою. Реставрація тривала 6 років. Дозвіл на відновлювальні роботи надали науковці, архітектори, влада та ЮНЕСКО. У прилеглому до брами приміщенні, колишній Кордегардії, де знаходились вартові, розміститься виставковий зал. Київські історики сподіваються, що з відновленням брами Заборовського світова спільнота зацікавиться і самою постаттю митрополита Рафаїла Заборовського, сподвижника гетьмана Івана Мазепи, борця за українську церкву, за розвиток української науки та освіти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у нас на черзі новини. Я знову передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, який оголосив голодування в Лук'янівському СІЗО, примусово годуватимуть лише у разі виникнення загрози його життю. Про це заявила в середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова, яка мала конфіденційну розмову з затриманим. За її словами, колишній міністр отримує необхідні речовини та вітаміни для підтримки життєдіяльності організму. Працівники Лук'янівського слідчого ізолятора з 1 травня застосовують до Юрія Луценка процедуру примусового годування. Про це заявила дружина колишнього міністра внутрішніх справ Ірина, яка відвідувала чоловіка у слідчому ізоляторі, повідомляє прес-служба Народної самооборони. За словами Ірини Луценко, примусове годування є катуванням. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телекомпанії CBS повідомив, що вирішив не оприлюднювати фотографій убитого провідника терористичної мережі Аль-Каїда Усами Бін Ладена. При ухваленні цього рішення враховано, що оприлюднення посмертних світлин Бін Ладена може стати причиною нового спалаху насильства. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху назвав угоду про примирення палестинських рухів Фатх і Хамас потужним ударом по шансах на досягнення миру між ізраїльтянами і палестинцями. Виступаючи під час візиту до Лондона, Нетаньяху заявив, що його країна не вестиме переговорів з урядом, до складу якого входять люди, що відмовляють Ізраїлю в праві на існування. Ми мали величезні потрясіння на Близькому Сході, і зараз запекла боротьба триває між силами демократії і поміркованості та силами тиранії і терору. Гадаю, доля Близького Сходу і всього світу висить на волосинці. Сказав Бен'ямін Нетаньяху. У Римі сьогодні має відбутися зустріч представників країн-учасниць міжнародної кампанії проти режиму лівійського лідера Муамара Каддафі. На порядку денному продовження допомоги повстанцям, що борються проти Каддафі.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 5 травня побачили журналісти Радіо Свобода. А більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.